2010-yil iyun. O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Ularni falon taroz qilib, orqasidan yerga borib, bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib, qari demay, yosh demay otyapti.
Biz hukumatda odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib, otib ketyapti aka. Hammas baland joylarda snayperlar o'tiribdi aka.
2010-yil iyun. O'sh qirg'ini. Umidlar xronikasi.
Qo'shimcha informatsiya bo'yicha, o'sha vazirlikda ham aytilyapti, kecha Ro'za Tumbayev bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010-yil iyun. O'sh qirg'ini. Millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib, joylashtirilib, yurgan tibbiy nimalar hammasini qarashyapti.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam. Nima bo'lgan edi?
Bugun nima bo'layotganini tushunish, ertaga nimani kutishni bilish uchun kecha nima bo'lganini bilish lozim. Keyingi maqolalarimiz tushunarli bo'lishi uchun o'tgan yilning 10-iyuni oqshomidan 15-iyuni tongigacha 4 kuni 6 tun davom etgan qirg'inning ba'zi daqiqalarini yodingizga solmog'imiz lozim. Bu ishda o'sh voqealarini o'rgangan xalqaro komissiya hisobotida keltirilgan xronologiya hamda radiomiz arxivida saqlanayotgan ovozlardan foydalanamiz. Shuni eslatib o'tmoqchimizki, lavhamiz davomida o'sh va Jalolobodda 4 kun va 6 tun sodir etilgan har bir jinoyat tafsilotiga to'xtalish imkonimiz yo'q, faqat ba'zi faktlarnigina keltiramiz. 10-iyun, kechki soat 10. O'shdagi kazino oldida bo'lib o'tgan to'qnashuv shaharning turli joylariga yoyildi va rasmiylar nazoratni qo'ldan chiqardi. 11-iyunga o'tar tun soat 2 da O'shda favqulodda holat e'lon qilindi. Tongi soat 4 shahardagi Frunze bozori oldidagi o'zbeklarga qarashli savdo va ovqatlanish obyektlariga o't qo'yildi, mol mulk talandi. Shu kuni kunduzi shahar chetidagi Furqat qishlog'ida o'zbeklar uylariga o't qo'yildi, tinch aholi o'qqa tutildi.
5 hafta uy yonyapti atarasiga.
Kim o't qo'yibdi?
Hozir qirg'izlar, qirg'izlar o't qo'ygan, ular o'zbeklar uyigan. Hali Karimjon uyi, hali Qobil akaning uyi, hali Isfarga Isfarov akaning uyi.
Deb xabar qilgandi bir Furqatlik. Oradan ko'p o'tmay tinglovchimiz bilan yana bog'langandik.
Mana tank hozir oldimizda o'tib ketdi. Qo'yibdi, no arada 4-5 tadan haliga. Mana. Mana. Bu zaqqat bozoq bo'lib ketdi. Eslayaptimmi?
Xuddi shu voqea to'g'risida xalqaro komissiya o'z hisobotida mana bunday deb yozgan. Tush paytida Furqat qishlog'ida harbiy va noharbiy qirg'izlarga avtomatik qurol tarqatildi. O'zbeklar qurgan barrikada buzib tashlandi va ketidan ommaviy qotilliklar va o't qo'yishlar boshlandi. Furqatdagiga o'xshash jinoyatlar 11-iyun kuni O'shning Cheryomushki Shahid Tepa mavzelarida amalga oshirildi. 12-iyun ertalab soat 7 da BTRlar yordamida bosqinchilar Majrim Tol mahallasiga yorib kirdi. Uylarga o't qo'yildi, mol mulk talandi. Shu kuni ertalab qirg'iz millatiga mansub olomon Jalolobod viloyatidagi bir necha militsiya bo'limi va harbiy obyektlarda saqlanayotgan o'q otar qurollarni egallab oldi. Moskvada qirg'izistonlik o'zbeklar mitingga yig'ildi. Ular orasida kosmonavt Solijon Sharipov ham bor edi.
Oxirgi informatsiya bo'yicha o'sha vazirlikda ham aytilyapti, kecha Ro'za Tumbayev Putin bilan gaplashgan, Nerdlochki pomoch degan narsa bor. Yordam bugun esa O'shga boradi.
Solijon Sharipovning bu informatsiyasi o'sha kuni ko'pchilikda umid uyg'otdi, lekin kunlar o'taverdi-yu hech qanday yordam bo'lmadi. 12-iyun kuni o'shning o'zbeklar yashaydigan qator mahallalarida o't qo'yishlar va talon-taroj davom etdi. Shu kuni Jalolobodda Xalqlar do'stligi Qirg'iz-O'zbek universitetiga o't qo'yildi. Fojiadan so'ng universitetni qurgan Qodirjon Botirov jinoyatchi deb e'lon qilindi. 13-iyun. Shu kuni ertalab Qirg'iz millatiga mansub olomon Jalolobod viloyatidagi bir necha militsiya bo'limi va harbiy obyektlarda saqlanayotgan o'q qator qurollarni egallab oldi. Shu kuni Jalolobaddan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz mana bunday degan edi.
Butun dunyodagi tinchlik sevar davlatlarning rahbarlariga qaratib aytamiz, iltimos qilib, Qirg'iziston ahlini o'zbek millatiga mansub bo'lgan kishilarda hammasini nomidan so'ranish, iltimos, kecha o'shda takrorlangan narsa Jalolobodda takrorlanyapti. Odamlarning qoni daryo bo'lib oqyapti.
O'sh yaqinidagi Narimon qishlog'ida militsiya boshlig'i o'ldirildi. Jalolobod viloyatida esa Sampa degan joyda mahalliy o'zbeklar qirg'izlarning mashinalariga o't qo'ydi, o'zlariga o'q otdi. 14-iyun. O'shdagi vaziyat umuman olganda biroz tinch edi, biroq talon-taroj, jinsiy zo'ravonlik, garovga olishlar davom etdi. Jalolobodda kun bo'yi to'qnashuvlar, tun bo'yi esa talon-taroj davom etdi. Bu yerdagi vaziyat 15-iyun kuni tongga borib tinchlandi. Shunday qilib 4 kun va 6 tun davom etgan dahshat to'xtaganday bo'ldi, biroq bu O'sh qirg'ini atalmish fojianing aktiv fazasi edi xolos. Shundan so'ng o'zbek mahallalarida zachiskalar, o'zbek xotin-qizlarini o'g'irlashlar, zo'rlashlar, militsiya tomonidan o'zbeklarni ommaviy va yakka tartibda qo'lga olishlar, ularni qiynoqqa solish, pul talab qilish, o'zbeklarga turli minbarlardan, ommaviy axborot vositalaridan ma'naviy ruhiy azob berish fazasi boshlandi va xabarlarga qaraganda bu ko'rinishlar hanuzgacha barham topgan emas. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi 7-iyun kuni e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda iyun voqealari davomida 438 kishi o'ldirilgan. Prokuratura o'ldirilganlarning millati to'g'risida ma'lumot bermagan. Biroq xalqaro komissiya hisobotida aytilishicha O'sh qirg'ini davomida o'ldirilganlarning 75% voqealardan so'ng jinoiy javobgarlikka tortilganlarning 80% o'zbeklardir. Bu Ozodlik radiosi O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglayapsiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam. Qochqinlar.
Yil 11-iyun kuni Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti boshlangan soatlarda O'shda qirg'in avjiga chiqayotgan edi. Bishkek rasmiylari O'shdagi voqealarga milliy tus bermaslik lozimligini ta'kidlay boshladi. SHHT sammiti yakuniy bayonotida Qirg'iziston janubidagi voqealardan tashvish bildirilgach, muvaqqat prezident Roza O'tunboyeva O'sh qirg'ini etnik nizo ekanini tan oldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'sh fojiasini Qirg'izistonning ichki ishi deb bayonot berdi. 12-iyun kuni O'shdan o'zbeklar qocha boshladi va O'zbekiston vaqtincha qabul qilib olgan qochqinlar soni tez orada 100 ming nafardan oshdi. Biroq ko'p o'tmay chegara yopildi va 100 minglab o'zbek Qirg'iziston hududida qolib ketdi. Bir necha kun o'tgach esa O'zbekistondagi qochqinlar Qirg'izistonga majburan qaytarila boshladi. Navbatdagi lavhamiz O'zbekistonning O'sh qirg'iniga nisbatan tutgan pozitsiyasi hamda qochqinlarga ko'rsatgan g'amxo'rligi va ayni paytda befarqligi to'g'risida.
SHHTga a'zo boshqa davlatlar rahbarlari legitim deb qabul qilmagani uchun Roza O'tunboyeva Toshkent sammitiga kelmadi. Qirg'iziston delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri Ruslan Qozoqboyev boshchilik qildi. Xalqaro matbuot 10-11-iyun kunlari O'shda avjiga chiqqan xunrezlik qurbonlari soni allaqachon o'nlab kishilarni tashkil etgani va ularning aksari o'zbeklar ekanini xabar qilayotganiga qaramasdan rasmiy Bishkek bo'hronga milliy nizo tusini bermaslik lozimligini ta'kidlayotgan edi. 11-iyun kuni SHHT sammiti yakunida prezident Islom Karimov O'sh mojarosidan xavotir bildirgan bo'lsa-da, bu bo'hron Qirg'izistonning ichki ishi degan pozitsiyani bayon qildi. Oradan 2 hafta o'tar-o'tmas Karimov Buxoroga safari chog'ida birinchi marta davlat televideniyasi orqali O'sh voqealari haqida gapirib, mojaroni O'zbekistonni qo'shni davlat bilan urushtirishni niyat qilgan 3-chi kuchlar uyushtirgan deya ta'kidladi. 12-iyun kuni 100 minglab o'shlik o'zbeklar O'zbekiston chegarasi tomon qochdi va rasmiy Toshkent chegarani ochib qochqinlarni qabul qila boshladi. Ba'zi hisob kitoblariga ko'ra, o'z joylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan 400 mingga yaqin o'zbeklardan O'zbekiston 100 mingini qabul qilib oldi va chegara oldi hududlarida ular uchun bir nechta lager tashkil qilib, oziq-ovqat, dori-darmon va tibbiy xizmat bilan ta'minladi. O'zbekiston qochqinlar bilan bog'liq bo'hronni hal etishda yordam so'rab, xalqaro hamjamiyatga murojaat qildi. Rasmiy Toshkent misli ko'rilmagan qarorni qabul qilib, xorij matbuoti, jumladan CNN va BBC muxbirlarini mamlakatga taklif qildi va aziyat chekkan qochqinlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikni yoritishlariga imkon berdi.
Amongst the thousands who fled to safety in camps along the Kyrgyzstan-Uzbekistan border.
Lekin O'zbekiston rasmiy matbuoti O'sh qirg'ini haqida lomim demagani, O'zbekiston hukumati qochqinlarga g'amxo'rlik qilayotganini xalqaro matbuot orqali yoritish bilan siyosiy ochko olishga harakat qilmoqda degan fikrlarga sabab bo'ldi.
Yo'q, 30 ming kecha uni maqildi. 30 ming qo'ydi kechadan. Keyin to'xtatildi.
Bundan tashqari oradan bir necha kun o'tib, 15-16 iyun kunlari O'zbekiston chegaralarini yopib qo'ydi va bevosita chegaraning oldida tikanli sim ortida qolib ketgan 100 minglab qochqinlar bir necha kun davomida boshpanasiz qolib ketdi. Oradan yana bir necha kun o'tib esa 20-21 iyun kunlari O'zbekiston hududidagi qochqinlar ham chegara ortiga qaytarila boshladi va Qirg'izistonda 27 iyun kunga belgilangan muvaqqat prezident O'tunbayevani legitimlashtirishga qaratilgan referendum arafasida O'zbekistondagi lagerlarda o'shlik qochqinlar qolmadi. Qochqinlarni ortga qaytarish bilan birgalikda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qirg'iziston janubida ro'y bergan qotilliklar yuzasidan jinoiy ish qo'zg'aganini e'lon qildi. Lekin bu haqda O'zbekiston matbuoti xabar qilmadi. Jinoiy ish nima bilan yakunlangani va umuman tergov qilinmoqdami, hamon noma'lumligicha qolyapti. O'sh qirg'ini uchinchi kuchlarning ishi, Qirg'izistonda o'zbeklarning qatlon qilinishiga aralashmasdan O'zbekiston uzoqni ko'zlab ish tutgani haqidagi bayonotini prezident Karimov 20 sentyabr kuni BMT Bosh assambleyasida qilgan chiqishida ham qaytardi.
У нас сегодня есть основания заявить
Respublika janubida istiqomat qilayotgan qirg'izlarning o'zlari va ko'p sonli o'zbek diasporasi uchinchi kuchlar tomonidan puxta o'ylangan va uyushtirilgan aksiyaning qurbonlariga aylandi deyishimizga barcha asoslar bor. Bu aksiyaning maqsadi nafaqat mamlakatda bosh-boshdoqlik va nazorat qilib bo'lmaydigan vaziyatni keltirib chiqarish, balki O'zbekistonni bu dahshatli xunrezlikka tortish va oxir-oqibat etnik qarama-qarshilikni ikki qo'shni davlat O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi qarama-qarshilikka aylantirishdan iborat bo'lgan deya bayon qildi Karimov BMT minbaridan.
Межгосударственное противостояние двух соседних
O'zbekiston rahbari shuningdek O'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqiruvdan tashqari yana bir bor O'zbekiston 100 mingdan ortiq qochqinga vaqtincha boshpana berganini eslatdi. Bu bilan yangi xunrezlikning oldi olinganini ta'kidlagan Karimov ortga qaytarilgan o'zbeklarning taqdiri nima kechgani to'g'risida gapirmadi. O'shdagi qirg'indan keyin boshlangan va u BMTda nutq so'zlayotgan paytda Qirg'iziston janubida o'zbeklarni ta'qib qilish ayni avjiga chiqqani xususida ham Islom Karimov xavotir bildirmadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Bu Ozodlik radiosi O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglayapsiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam, yon qo'shni, jon qo'shni.
O'sh qirg'ini kunlari ko'plab o'zbeklar qirg'izlarni, qirg'izlar esa o'zbeklarni o'z uylarida yashirib, saqlab qolganlar. Millatiga qaramay o'nlab kishilarni qutqarib qolganlar orasida ayollar ham bor. Eng og'ir damlarda ham odamgarchilikni va insoniy qiyofasini saqlab qola olgan bu ayollar haqida Sherzod hikoya qiladi.
Onasi qirg'iz, otasi o'zbek bo'lgan Ro'zixon Salimova 2010 yilning iyun oyidagi fojiali voqealar paytida 35 nafar o'zbek va qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'z uyida yashirgan jalolobodliklardan biri.
Men o'zbek qirg'iz deganmasman, hammasi bir xilda kelishgan u yerda. 35 tacha odam kelgan. O'zbegi ham yig'lagan, qirg'izi ham yig'lagan. Qochib yurib, o'zbeklar chegaradan o'ta olmay qopti, kech qopti. Qirg'izi to'g'a keta olmay qolgan. Dajo uyda uni yo'llar ham kirib o'tirishdi. Bizgida hamma yo'q yetarlik uchun ko'p kartochka piyozni ko'tarishib kelib, ko'p jo'llar kelishdi. So'riga chen oyoqtashi boshlashib yotdi, kechasi kunduz uyqu yo'q bo'ldimi?
Deydi Ro'zixon Salimova. O'sha kunlari Jalolobodda ham oziq-ovqat muammosi paydo bo'lgan edi. Ro'zixon Salimova oziq-ovqat do'koni sohibasi bo'lgani uchun 35 odamga qozon qaynatish imkoniga ega bo'lgan. Bundan tashqari uning uyida yashayotgan o'zbeklar va qirg'izlar ham topgan tutganini millat ajratmasdan o'rtada baham ko'rganlar.
Tamagoshda cho'ng qozonda ovqat qildik biz. 52 kilodan oshiq qozonimiz bor. Biz o'zimiz ham magazin bor ekan. Magazindan olib kirib qo'ydik. Magazinchilar ham o'zining magazindagi produktlarni ko'tarib keldi. Sog'lagan bolalarga sigaretigacha, non oshigacha, tuxumigacha berib turdik. Menda ham magazin bor edi. O'sha yerda bir ikkita kelin keldi, o'zbek kelinlar. Ularda ham magazini bor edi. Qiynalma deganda qiynalsak ham ozroq ovqat tozadan qiynaldik, chidasa bo'ladi. Roza tutib ham yashayapmiz. Tinchgandan keyin 15 kundan keyin jo'natdik.
Deydi Ro'zixon Salimova. Ayolning aytishicha qirg'izlar va o'zbeklar birgalikda uning uyida 15 kundan ortiq yashagan, lekin biror marta ularning orasida millat ajratish yoki bir-biriga yov qarash bo'lmagan.
Bu yerdagi o'zbek qirg'iz urush chiqqan yo'q. O'zbek dela xudo dedi, qirg'iz dela xudo deb bir yerda o'tirishdek o'yam. Ekoni ko'zini qarasangiz, ekoda bir xil yash chiqdi.
Deydi Ro'zixon Salimova. Jalolobaddagi qirg'iz mahallalaridan birida yashovchi Nurqan Qo'ychumanova ham qirg'in kunlari 50 nafardan ziyod o'zbek millatiga mansub odamga o'z uyidan boshpana bergan.
Balam kirib qoldi. O'zbek baldar men do'stlar. O'zbeklar uchun deb so'ran o'tadi degan men qo'shnilarimda Xudoy qo'shgan qo'shnilar talisqi tug'andan yaqin qo'shni artiq deydi. Balam bul uy barini ochiq kirsin dedim.
O'sha kuni o'g'lim kelib qoldi. U o'zbek yigitlari bilan do'st edi. O'g'lim o'zbek qo'shnilarini uyimizda yashirsak deb so'rab qoldi. Men ular bizga xudo bergan qo'shnilar, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deyishadi bolam. Bu uy hammaga ochiq, kiraverishsin dedim. Shunday qilib ular 15 kun bizning uyda o'tirishdi, deydi Nurqan Qo'ychumanova. Uning aytishicha qirg'in kunlari unga o'zbeklarni yashirgani uchun tahdidlar ham bo'lgan. Shunga qaramay u o'zbeklarni uyidan haydab chiqarmagan.
Men tegirim but qirg'iz tug'andar, qo'shnilar, alar qapa bo'ldi qirg'izlar. Nurqan bulim yig'ilganing, o'zing boshing ko'ringan qirg'izing qiz bo'lsin, o'zbeklarni bekitib olsin degan teskari so'zlar da bo'ldi. Teskari ko'z qarashda qo'shnilar bo'ldi.
Mening uyim atrofida faqat qirg'izlar yashaydi. Ular va boshqalar menga: "Bu nima qilganing? O'zing qirg'iz bo'lsang, o'zbeklarni uyingga yashirib qo'yibsan. Bu qilgan yaxshiliging uchun o'zbeklar sening boshingni olib ketadi" deb qo'rqitishdi. Tahdid ham qilishdi. Ammo men qo'shnilarga siyosatchilarning nopok harakatlari oqibatida mana shunday fojia sodir bo'lganini tushuntirishga harakat qildim. Chunki mening uyimda o'zbeklardan tashqari qirg'iz qarindoshlarim ham bor edi. Biz bir dasturxon ustida bitta nonni hammamiz teng bo'lishib yedik. Bir-birimizga husumatimiz borligini sezmadik, deydi Nurqan Qo'ychumanova. Suhbatdoshimizning aytishicha uning ko'plab qarindoshlari ham iyun qirg'ini kunlari o'zbeklarning uylarida boshpana topib, jon saqlab qolganlar.
Mening qizim mana Suzaqning Qayrag'ash degan yeri bor, al yerda 70% o'zbeklar. Mana shu yerda quda-qudaylar uy olib suzib yig'ishib qolgan. Kechagi to'polongda ular o'zbeklarning uyinda o'tirdi.
Mening qizim Suzoqning Qayrag'och qishlog'ida yashaydi. Bu qishloqda 70% o'zbeklar istiqomat qiladi. To'polon kunlari ular o'zbeklarning uylarida o'tirishdi. Mening qizimni bola-chaqasi bilan va yana 10 dan ortiq qarindoshlarimizni o'zbeklar issiq ovqatini berib, o'z uylarida yashirib o'tirishdi, deydi Nurqan Qo'ychumanova. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Yil iyun O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Uylarni falan taraf qilib, orqasidan agarga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib, qari demay, yosh demay otyapti.
Biz hukumatni odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hammasi baland joylarda snayperlar o'tiribdi aka.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Umidlar xronikasi.
Bu informatsiya bo'yicha vazirlik yerda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tunbayev bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010 yıl iyun o'z qirg'ini millatparvarlik yordami xronikasi chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib joylashtirilib yurgan tibbiy nimalar hammasini qarashyapti.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. Ortda qolgan 12 oy. Iyun fojiasi xalqaro hamjamiyat nigohida.
O'sh qirg'ini davom etayotgan kunlarda va undan keyin ham qator xalqaro tashkilotlar jiddiy bayonotlar bilan chiqqan, xorijiy ommaviy axborot vositalari bu voqealarni va ularning oqibatlarini tahlil qilib o'z xulosalarini bildirgan edi. Bundan bir yil muqaddam ham, hozir ham xalqaro jamoatchilikning o'sh qirg'ini bo'yicha hisobotlari va bayonotlari umumiy mazmuni fojialarning kelib chiqishi hamda undan keyingi oqibatlar uchun Qirg'iziston hukumatini tanqid qilishdan iborat bo'lmoqda. Muxbirimiz Barno Anvar ayrim yirik xalqaro tashkilotlarning o'sha vaqtda va hozir bergan bayonotlarini qiyosladi.
2010 yil iyun oyida o'sh voqealari sodir bo'lgandan biroz o'tiboq birinchilardan bo'lib voqea ildizini o'rganishga kirishgan Human Rights Watch tashkiloti dastlabki hisobotining avvaldayoq voqeada gumonlanayotganlarga nisbatan zo'ravon qiynoqlar va o'z boshimcha hibslar bo'layotganini ta'kidlagan hamda Qirg'iziston hukumatini buni to'xtatishga chaqirgan edi. Tashkilot fojianing qirg'iz va o'zbek millatiga mansub qurbonlari, guvohlari, huquqshunoslar, inson huquqlari faollari va hukumat rasmiylari, xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan o'tkazilgan 200 dan ortiq suhbatlar asosida xulosani e'lon qildi. Va Qirg'iziston hukumatini to'qnashuvlar yuzasidan xolis tergov o'tkazishga xolis niyat ko'rsatmayotganlikda tanqid qilgan edi. Oradan bir yil o'tdi, tashkilot buzuq adolat deb nomlangan yana bir hisobotni e'lon qildi. Human Rights Watch tashkilotining favqulodda vaziyatlar bo'yicha tahlilchisi Oyle Solvang Qirg'iziston hukumati bugungi xulq-atvorni o'zgartirmas ekan, o'shdagi etnik nizo oqibatlaridan qutulish mushkul bo'lishini aytadi.
Our main recommendation is that the Kyrgyz authorities must investigate all allegations of
Bizning tavsiyamiz shuki, Qirg'iziston hukumati qiynoqlarga oid barcha shikoyat arizalari ustidan zudlik bilan amaliy va xolis tergov o'tkazish shart. Shuningdek, hukumat barcha tegishli huquq-tartibot idoralariga tergov surishtiruv jarayonida qiynoq qo'llanishi mumkin emasligi va agar qo'llansa yoki bu boradagi shikoyatlar be'tibor qoldirilsa, bu albatta jazolanishini uqtirish kerak va buni qilish Qirg'iziston hukumatining xalqaro majburiyatidir dedi Human Rights Watch tashkilotining favqulodda vaziyatlar bo'yicha tahlilchisi Oli Solvang. O'sh fojialar oqibatlarini bartaraf qilish va tergov tekshiruv jarayonlarida qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymaslikka undagan ilk tashkilotlardan yana biri Xalqaro Amnesty inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti bo'lgan edi. Tashkilot fikricha, Qirg'iziston hukumati hanuzgacha o'tgan yili bo'lgan 4 kunlik fojia davomidagi zo'ravonliklarning minglab jabrdiydalari so'ragan adolatni ta'minlab bera olmagan va shuningdek iyun voqealari obyektiv o'rganilishini ta'minlash uchun yetarli harakat qilmagan. Xalqaro Amnesty tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Maysi Vesherding xalqaro jamoatchilikning so'rovlari talab darajasida qondirilmaganini ta'kidladi.
I think that the most glaring thing that really wasn't done, I think was
o'tgan bir yil davomida bajarilishi shart bo'lgan, ammo bajarilmagan, juda xavotirli deb topgan yana bir masala esa mahalliy darajada o'tkazilgan tergov surishtiruv jarayonlarining birorta xalqaro huquq normalariga javob bermagani bo'ldi. Bu jarayonlarda qiynoqlar, hibsdagilarga nisbatan noqonuniy munosabatlar, qonunbuzarliklar bilan o'tgan mahkamalarga guvoh bo'ldik. Eng muhimi esa odamlarning bir yil o'tib hamki hanuz adolat qaror topishini kutayotganidir. Zero iyun zo'ravonliklari chog'ida jabr ko'rgan o'zbeklar uchun ham qirg'izlar uchun ham adolat to'la o'rnatib berilgani yo'q, deydi Xalqaro Amnesty tashkilotining vakili. O'tgan yili iyun oyida Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jallobod, Bozorqo'rg'on shaharlarida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida va undan keyin ushbu mintaqaga borgan xalqaro tashkilotlar vakillari orasida yirik xalqaro ommaviy axborot vositalarining jurnalistlari ham bor edi. O'sh va Jallobodda uyushtirilgan zo'ravonliklar oqibatida dahshatli tarzda jarohatlangan tinch aholi vakillari bilan suhbatlashgan CNN telekanali muxbiri Matthew Chance xastalar ortidan O'zbekistonga ham borgan va Andijon kasalxonasida davolanayotgan ayrim jabrdiydalarning omon qolganini mo'jiza deya izohlagan edi. O'shanda dunyoga namoyish etilgan lavhada u quloqdan bu qulog'igacha bo'g'izlangan jinsiy a'zolarga qaynoq suv quyilgan Erkinjon ismli o'zbek yigitining qismati hikoya qilingan edi. O'shlik havaskorlar olgan tasvirlar ham dunyoning nufuzli CNN, Guardian, BBC, Euronews kabi xalqaro telekanal va nashrlarda namoyish etilgan edi. Al Jazeera telekanali muxbiri Robin Walker fojianing ilk kunlaridan tortib keyingi bir oy ichida o'shdan hozirlangan video reportajlar ichida zo'rlangan 5 yoshli
qizaloq haqidagi lavha jamoatchilikda qattiq xavotir uyg'otgan va aynan shu lavha O'sh fojiasining asl manzarasi aks etgan reportajlardan biri sifatida nufuzli mukofotga nomzod qilib topilgan edi. Jurnalist Robin Walker oradan 1 yil o'tib bu reportajni hozirlash jarayonini xotirlar ekan, o'sha odamlar menga juda qattiq ta'sir qilgan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
That was the testimony of Uzbek doctors and nurses working on the border and they were there.
O'sha 5 yoshli qizning zo'rlangani haqidagi xulosa O'zbek-Qirg'iz chegarasida ishlayotgan O'zbek shifokorlarining xulosasi edi va menda bu xulosani tasdiqlatishning imkoni bo'lmagan. Ammo o'sha bir necha kunlar ichida mamlakat janubida qizlar va ayollarning zo'rlanganiga oid holatlar juda ko'p qayd etilgan edi. O'shanda biz xorij jurnalistlar sifatida voqeani nomuvofiq yoritganlikda ayblangan edik va men buni qabul qilmaganman, chunki voqeani real yoritish uchun astoydil uning hamma jabrdiydalari ham o'zbek ham qirg'iz etnik jamoasi pozitsiyasini yoritishga harakat qilgan edim. O'shandayoq menga toki tomonlar janubdagi asl voqelikni tan olmas ekan ilgari siljish yoki ijobiy tomonga qadam tashlash imkonsiz bo'ladigandek, sulhga erishib bo'lmaydigandek tuyulgan edi, deya xotirlar ekan jurnalist Robin Walker. Hozirgi hukumatning oldida turgan asosiy vazifalardan adolat so'raganlarga adolatni tiklab berish ekanini alohida urg'uladi.
Aziz tinglovchi, qisqa e'lon bilan tanishing. Ozodlik radiosining Hotbird sun'iy yo'ldoshidagi chastotasi o'zgarmoqda. Sun'iy yo'ldosh antennalari bo'lgan tinglovchilarimiz audio PID chastotasini hozirgi 7732 dan 1330 ga o'zgartirishlari lozim. Yoki tunerni qaytadan sozlashingiz mumkin. Chastota o'zgarganda tuneringizda Ozodlik radiosi nomi paydo bo'ladi. Qolgan chastotalar o'zgarishsiz qoladi. Faqatgina audio PID chastotasini o'zgartirishingiz kerak xolos. Chastotalarni iloji boricha tezroq o'zgartiring. Aks holda yaqin kunlar ichida signallarimiz yo'qolib qoladi. Sun'iy yo'ldosh orqali eshitirishlarimizni billurdek tiniq eshitishingiz mumkin. Agar savollaringiz bo'lsa, yozing, javob beramiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. Ortda qolgan 12 oy. Hisobotlar, xulosalar, baholar.
O'sh qirg'ini yuzasidan birinchi hisobotni Qirg'iziston Milliy komissiyasi e'lon qildi. Xalqaro komissiya o'z hisobotini e'lon qilgach, mazkur komissiya raisi Kimo Kelyunen Qirg'iziston parlamenti tomonidan mamlakatda istalmagan shaxs sifatida e'lon qilindi. Shundan so'ng Amnesty International, Human Rights Watch xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari tadqiqotlari jamoatchilikka taqdim etildi. O'sh qirg'inining 1 yilligi arafasida esa Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi ham o'z hisobotini e'lon qildi. Bu hisobotlarning prinsipial jihatlari nimalardan iborat? Mavzuni Elmurod o'rgandi.
O'sh qirg'inini o'rgangan barcha komissiyalar hisobotlaridagi raqamlar deyarli bir xil. O'sh qirg'inida 500 ga yaqin odam qurbon bo'ldi. Ulardan 74% o'zbek, 25% qirg'iz va 1% boshqa millat vakillaridir. Ayni paytda O'sh qirg'ini kunlari qotilliklarda va boshqa jinoyatlarda ayblanib qo'lga olinganlarning 80% o'zbeklardir. Qirg'iziston Milliy komissiyasi va xalqaro komissiya hisobotlarining yana bir o'xshash jihati bor. O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan o'zbek liderlari chiqishida avtonomiya talab qilish yoki ayirmachilik kayfiyatlari bo'lmagan. Mana shu bilan mahalliy va xalqaro komissiyalarning o'xshashlik jihatlari tamom bo'ladi. Mahalliy komissiyalar va xalqaro tashkilotlar komissiyalari O'sh qirg'inining kelib chiqishi sabablarini turlicha talqin qiladilar. Xalqaro komissiya raisi Kimma Kiryuninning aytishicha,
это политический фанатизм, который употреблял этнонационализм.
Bu fojianing bitta asosiy sababi bor. Bu ham bo'lsa etno-millatchilikka asoslangan siyosiy fanatizmdir. Xalqaro komissiya O'sh qirg'inini insoniyatga qarshi jinoyat deb baholaydi. Ayni mana shu ikki e'tirof komissiya rahbari Kimma Kelyuninning Qirg'iz parlamenti tomonidan mamlakatda istalmagan shaxs deb e'lon qilinishiga sabab bo'lgan edi. Kuni kecha o'z hisobotini e'lon qilgan parlament maxsus komissiyasi esa O'sh qirg'inining asosiy sababchisi sifatida o'zbeklarni ayblaydi.
Межнациональное столкновение на юге было заранее спланировано Батыровым, Абдрасуловым, Абдулаевым и другими.
O'shdagi millatlar aro nizo Botirov, Salohiddinov, Abdullayeva va boshqalar tomonidan oldindan rejalashtirilgan deb e'lon qildi parlament komissiyasi raisi To'qun Mamitov. Kimmakil Union rahbarligidagi xalqaro komissiya hisobotining mahalliy hisobotlardan farqi shundaki, xalqaro tashkilotlar o'sh qirg'ini tafsilotlarini fojianiga sodir bo'ldi va bu fojianing yana takrorlanmasligi uchun nima qilmoq kerak degan savolga javob topish maqsadida o'rgangan. Milliy va parlament komissiyalari hisobotlarida esa o'sh qirg'inida kim aybdor degan savol asosiy yo'nalishdir.
Kunoylu odamlarni izdi, ularni aniqlab chetdi. Hozir bizning bosma so'zda o'rnalib kelayotgan
aybdorlarni izlash, ayni mana shu odamlar gunohkor deb iddao qilish, qirg'iz matbuotida paydo bo'layotgani kabi asossiz ayblovlar bilan kimlarnidir qoralash parlament komissiyasi hisobotidan o'rin olmasligi kerak edi deb hisoblayman, dedi bu borada chiqish qilgan Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva. Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari 8-iyun kuni yoyinlangan hisobotlarida esa asosiy urg'u o'sh qirg'inidan so'ng Qirg'izistonda inson huquqlari asosan o'zbek aholisi huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganiga qaratadi. Qirg'iziston Milliy komissiyasi va Qirg'iziston parlament komissiyasi xulosalarida esa bu sohaga e'tibor qaratilmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Muxbirimiz Elmurod yoritgan mavzuni davom ettiramiz. Ma'lumki, xalqaro komissiya o'z hisobotida qirg'izistonlik o'zbek liderlari chiqishlarida separatizmga chaqiriqlar bo'lmaganini e'tirof etgan edi. Xuddi shunday xulosaga Qirg'iziston Milliy komissiyasi ham kelgan. Lekin shunisi qiziqki, Qirg'iziston parlamenti komissiyasi o'z xulosasida xalqaro va milliy komissiyalardan farqli o'laroq o'zbek liderlarini aybladi. Parlament komissiyasi xalqaro komissiya xulosasini qabul qilmasin, mayli, lekin u milliy komissiya fikrini ham inkor etmoqda-ku. Buni qanday tushunish mumkin? Bu savolni studiyamiz mehmoni, Ozodlik radiosi muxbiri, Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Bruce Panierga berdik.
По-моему, это главный корень проблем, проблемы такая, что есть разделение в киргизском обществе.
Menimcha, muammolar ildizi qirg'iz jamiyatining o'zidagi bo'linishda. Bu bo'linish Bakiyev hokimiyatdan ketgandan so'ng yuz berdi. Va mana shunday sharoitda, afsuski, o'zbeklarni ayblash eng oson ishdir. Asosiy bo'linish aslida qirg'izlar bilan o'zbeklar orasida emas, qirg'izlar bilan qirg'izlar o'rtasidadir. Lekin o'zlari bu haqda gapirishni istamaydi.
Не между киргизами и узбеками, но они не хотят говорить об этом.
Bo'linish chizig'i qayerdan o'tadi? Bo'linish qanday prinsiplarga asoslangan?
Mobila Probakievski inogda i eta odna chast est yuzhani te iz yuga te iz severa.
Bakievchilarga bo'linish bor, janubliklar va shimolliklarga bo'linish bor. Bu ikki guruh o'rtasida hokimiyatni kim boshqarishi kerak degan masalada munozara tortishuv mavjud. Qirg'izlar avvaliga iyun voqealarida Bakiyev tarafdorlarining qo'li bor deyotgan edi. Keyingi paytlarda bunday gaplar ozayib qoldi. Endilikda ko'pchilik o'zbeklarni ayblashga o'tgan, lekin bu adolatsizlik. Ayb ikkala tomondan o'tdi deguvchilar ham bor. Mana shu ham qirg'izlar o'rtasida kuchli bo'linish borligiga yana bir dalildir.
И это ещё признак, что есть сильное разделение между киргизами.
Dedi studiyamiz mehmoni Ozodlik radiosi muxbiri Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Bruce Panier. Shuni aytib qo'ymoqchimizki, u iyun fojiasi kunlari va oradan bir necha oy o'tib o'shda bo'lgan edi. O'sh qirg'inining bir yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglayapsiz.
O'sh qirg'iniga bir yil to'ldi. Ortda qolgan 12 oy. Gazaklayotgan yara.
Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva 9-iyun kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Avstriyadagi doimiy kengashi maxsus majlisida chiqish qilar ekan, Qirg'izistonda millatchilik juda avjiga chiqqanini yana bir bor tan oldi. Qirg'iziston prezidenti va bosh vaziri avvalroq ham mahalliy rasmiylar bilan yig'ilishlarda millatchilikning avj olgani, bu illatga qarshi keskin kurashish zarurligini bir necha marta takrorlagan edilar. Biroq Qirg'iz hukumati rahbarlarining bunday e'tiroflari quruq so'zligicha qolib ketayotir. Amalda millatchilikka qarshi kurash yo'nalishida samarali choralar ko'rilayotgani sezilmayapti. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Avstraliyadagi yig'inida so'zga chiqqan prezident O'tunbayeva mamlakatda millatchilik avj olganini, bu illatga qarshi kurash zarurligi va O'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiyaning millatchilik masalasidagi xulosasini tan olishini aytdi. Prezident shuningdek Qirg'iziston millatchilik va inson huquqlarining buzilishiga qarshi kurashishga tayyor ekanligini, ammo bu sohada xalqaro hamjamiyatning yordamiga muhtoj ekanini alohida ta'kidladi. Roza O'tunbayeva bundan oldin ham mahalliy rasmiylar bilan uchrashuvda millatchilik masalasini bir necha marta tilga olib o'tgan edi.
Unutchul, jana shavinistik, javobgarchiliksiz, jana demagogiyalik ko'zqarashda qo'ndu, jahannamga uchrat.
Millatchilik va shovinistik ruhdagi demagogik nuqtai nazar jamiyatni ikkiga bo'ladi. Xalqda norozilikni kuchaytiradi, dushmanchilik kayfiyati avj oladi. Bunday holatni biz boshimizdan o'tkazdik. Milliy masalada o'zaro tushunish bo'lmagunicha biz barqaror davlatni tuza olmaymiz. Odamlar haligacha o'tgan yilgi iyun voqealaridan so'ng o'zlariga kela olmadilar. Jamiyatdagi tengchilikning buzilishi ruhiy, huquqiy, millatlararo munosabatlar va diniy madaniyatning sustlashuviga sabab bo'lmoqda degan edi prezident O'tunbayeva. Ayni paytda Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev ham deyarli har bir chiqishida millatchilikka qarshi kurashish zarurligini ta'kidlashdan charchamaydi. Biroq fuqarolik jamiyati vakillari bu yo'nalishda hukumat tomonidan amaliy ishlar qilinayotgani sezilmayotganini aytishadi. Bishkekdagi egalikli nodavlat tashkiloti o'tkazgan tadqiqot natijasida millatchilik ko'rinishlari O'sh va Jalolobod viloyatlaridan doimo internatsional deb hisoblanib kelingan shimoliy viloyatlarga ham ko'chgani aniqlangan. Egalikli tashkiloti tadqiqotchisi Ivan Kamenko jamiyatda millatchilikning kuchayishiga aynan qirg'iz rasmiylarining ehtiyotsizlik bilan berayotgan bayonotlari ko'proq sabab bo'layotganini aytadi.
Это негативная тенденция, потому что ведёт к напряжению опять-таки межэтнического состояния в обществе.
Mamlakatda millatlararo munosabatlarning keskinlashuvi xavfli tendensiyaga aylanmoqda. Mamlakat parlamentida O'sh voqealarining ehtiyotsizlarcha muhokama qilinishi ham aholi orasida qarama-qarshilik va milliy nafratning kuchayishiga sabab bo'lmoqda, dedi Ivan Kamenko. Xavfsizlik masalasi bo'yicha bishkeklik ekspert To'xtoqul Qaqchikayev esa qirg'iz hukumat millatchilikka qarshi kurash olib borishga biroz kech qoldi deb hisoblaydi. Uning fikricha Qirg'izistonda allaqachon millatchilik targ'ibot mashinasi ishga tushib bo'lgan.
Bu til, janavelok masalalar bo'yicha yozilgan narsalar, To'ramas telekanalda masalalarni ko'targandirdim.
Qirg'iz tili borasida chiqarilgan noto'g'ri qarorlar, noto'g'ri ishlar, telekanallarda noto'g'ri targ'ibotning olib borilishi millatchilikning avj olishiga sabab bo'ldi. Holbuki millatchilik Qirg'iziston degan davlatning qotili bo'ladi. Buni tushunmagan ayrim siyosatchilar millatchilik g'oyalaridan voz kechmayotirlar, dedi To'xtoqul Qaqchikayev. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan o'shliklardan biri esa millatchilikka qarshi kurash maishiy sohadan boshlanishi kerak deb hisoblaydi.
Oldingi shu bittavoy xarakterdagi narsalardan kelib chiqdi, bir-biriga kamsitdi. Masalan, hunarmand kelib ishini qildirib turib, men qirg'izman, sen Qirg'izistonda yashayapsan, senga pul bermayman degan gaplardan, hunarmand uyga olib borib ishlatib pulini bermayman, keyin davlat organlarida ishlamaganligidan, militsiya organlarida ishlamaganligidan, nalog sistemalarda ishlamaganligidan kelib bu o'rtadagi nizo kelib chiqqan. Shu narsalarni yo'qotish uchun hatto bir 30% o'zbek xalqidan shu apparatlarda ishlash kerak. Bu turgan ko'chada turgan gay xodimi faqat o'zbek to'xtataversa, dardini ayta olmasa, xohlagan narsasini yozib qo'lini qo'yib pravasini olib qo'yaversa, bu qanday bo'ladi? Elda orasiga kirish kerak, eldan so'rash kerak. Nima muammo sizda? Yo'q deganda Mirafsinni kodis qabul qilish kerak.
Deydi o'shliklardan biri Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Qirg'izistonda millatchilikka qarshi kurash yo'nalishida amaliy choralar ko'rilayotgani sezilmayapti. Xo'sh, ahvol shu tarzda davom etaversa, ertaga, yaqin kelajakda nima bo'ladi? Bu savolni studiyamiz mehmoni, Ozodlik radiosi muxbiri, Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Brus Panyerga berdik.
В близком будущем будет гораздо хуже, потому что скоро будет президентский кампейн, и национализм будет составная часть кампании любого кандидата.
Yaqin kelajakda yanada battarroq bo'lishini kutish mumkin. Chunki prezident saylovi bo'ladi va millatchilikni har bir nomzod o'ziga qurol qilib olishga urinadi. Bu bugungi Qirg'izistonda saylovchilarga yoqishning eng oson yo'li bo'lib qolgan.
Значит, вот мы киргизы, мы горды, мы не виноваты ни в чём и так далее.
Бас шундай экан, ўтган йилги фожианинг такрорланиш хавфи йўқми?
Я не сказал бы, что это такие события, как в прошлом году.
Xuddi o'tgan yilgiday voqealar yana bo'ladi demagan bo'lardim. Lekin ayni paytda Qirg'izistonda yaqin kelajakda barqarorlik o'rnaydi degan fikrdan ham yiroqman.
Но все-таки я не вижу, что будет стабильность в Киргизстане в близком будущем.
Деді студиямыз мехманы, Азатлык радиосы мухбиры, Маркази Асия бойынша мутахассис Брус Панир. Шуны айтып коймакчымыз ки, у июн фазиясы күнләре ва арадан бір ай өтіп, Ошта болган еді. Ош кыргынының бір йыллыгы мунасабаты билан тайярланган махсус дастурны тыңлаяпсыз, бу Азатлык радиосы.
Ош кыргыныга бір йыл толды. Артта калган 12 ай. Сарсон саргардонликта.
O'sh qirg'ini iborasi qochqinlar so'zi bilan birga kelganida ko'pchilikning xayoliga darhol fojia kunlari O'zbekistonda jon saqlagan 100 mingdan ziyod va O'zbekistonga o'ta olmagan 300 mingga yaqin qirg'izistonlik keladi. Fojianing aktiv fazasidan keyin o'zbek mahallalarida boshlangan zachistkalar, o'zbeklarga o'tkazila boshlagan jismoniy, ma'naviy va ruhiy tazyiq ko'zga ko'rinmas qochqinlar to'lqinini paydo qildi. O'shliklar va Jalolobodliklarning aytishicha, mana bir necha oydirki o'zbek mahallalari huvullab qolgan. Yoshi 20 bilan 50 ning o'rtasidagi o'zbek erkaklarning mutlaq ko'pchiligi Qirg'izistonni tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan. Shu kunda qirg'izistonlik o'zbek qochqinlarni barcha qo'shni respublikalarda, Rossiyaning Vladivostokida yu Kaliningradida, Amerika yu Turkiyada uchratish mumkin. Turkiyada jon saqlayotgan, ismini aytmasligimizni so'ragan 32 yoshli o'shlik tadbirkor yigitdan hol-ahvol so'radik. Aytishicha, uning O'sh markaziy bozori yaqinida joylashgan bir necha do'koni avval talon-taroj qilingach, so'ngra yondirib yuborilgan. O'zini esa militsiya ta'qib qila boshlagach, O'shdan chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Hozir Turkiyada qancha o'shlik bor?
Shu kunlarda mening bilishim bo'yicha bir 300 ga yaqin oilasi bilan kelgan o'zbeklar bor.
300 ga yaqin kishimi yoki 300 ga yaqin
oila? Oila, xo'jalik.
300 ga yaqin oila.
Oila va undan tashqari yana o'nlab yakka-yakka kelgan bolalar bor, qochib kelgan bolalar bor. Ularning hammasi qochib kelgan. Ular o'shga borsa, qayerda yuribsan, nima qilyapsan deb. Yaqinda bittasi birdan ketdi, otasi o'lgan ekan, o'shga borgan ekan telefon qildi. Sen o'rganib kelding bu yerlarda, bu narsalarni qayerda yurding deb qiynabdi-da. Ketganlar hozir ashnaqa bo'lyapti. O'shga borganlar bor-u qaytdi.
Mana siz aytayotgan 300 oila hammasi o'sha o'sh voqealaridan keyin jon saqlashdan chiqib ketgan. Shunaqami? Yoki boshqa sabablar bilan borib qolganlar ham bormi?
Bu yerga kelganlar hammasi noilojlikdan. Noilojlikdan hozir masalan bularda
Yo'q, men so'raganim o'sha o'sh voqeasi oqibatida borib qolganmi yoki boshqa sabablar bilan borganlar?
Hammasi o'sh voqeasi bo'yicha. Hozir agar tinchlik bo'lsa uyimga ketaman, uyimni sog'indim deb yig'lab yurganlar qancha. U bir yoqqa ketish, bir yerni orzu qilish, boshqa mamlakatga haligi foyddan foydalanib olib, biznes bo'lib u yoqqa borish niyati hech kimsiniki yo'q. Hammasini ish joylari yonib, bizneslari kuygan odamlar. Agar o'shda bo'lsa qamalaman degan odamlar bu yerda hammasi.
Sog'ingandirsiz o'shni?
Hozir mana hozir siz bilan gaplashyapman, yig'lar. Oradan mana bir yil bo'lyaptimi, qanday sog'? Tushuntirolmayman gap bilan uni hozir aytib berolmayman aka. To'lib ketdi. O'zimizni o'zimizdagi yurishimiz, o'shimizda o'tirib piyolada choy ichishimiz, ota-enamiz, aka-ukalarimiz, qarindoshlarimiz, yor birodarlarimiz qanday sog'inasiz? Ular bittasi Rossiyada qochib yuribdi, bittasi bu yoqda qochib yuribdi, bittasi bu yoqda qochib yuribdi. Hammasi ana shu yerda ko'chama-ko'cha sarson. U yerda bu yerda hamma yaxshi, biz ularni haydaganimiz yo'q deyapti. Qanday unaqa bo'ladi aka? Hozir mana shu gapirib turib ichimga sig'masdan hozir Shavkat Rahmonni bir she'ri esimizga tushib ketdi. Shuni o'qib beraman hozir.
O'qing.
Ulkan soat o'rtasida madorim yo'q yurmoqqa, qashqirlar davrasida sudralaman turmoqqa, shunda qolib ketsam gar netamiz, abadiyat oralab o'shga qachon yetamiz. Qorli tog'lar bag'rida begim o'shim ko'rindi, sultan o'shim ko'rindi. Xolasiz ishaning, xolamasiz ishanbek, ko'zlarim yoshga to'lib ketgan ishaning aka.
yashar unda ishonch arash arash unda hamma o'zim o'zim deb yashar unda quvonch arash darra baxt arash oldinga o'tishni istar hamma unda gullar tarash tor yo'llar tarash tugamas ekan gar olamda alam saha yuraklar ko'ngillar tarash saha yuraklar ko'ngillar tarash
Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist o'shlik xonanda Hamidulla Matxolikov ijrosida talash qo'shig'ini tinglayapsiz. Hofiz ham o'sh qirg'inidan so'ng Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan shu kunda u Rossiyada qora ish bilan tirikchilik o'tkazmoqda. O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglatingiz, eshitirishni Hurmat Bobojon va Sarvar Usmonlar olib bordi.
Tarash sen haridor men haridor u ham haridor parcha osmon tarash parcha yer tarash parcha osmon tarash parcha yer tarash Kurashib har on unda mehr qarash muhabbat qarash bunda hamma o'zim o'zim deb yashar unda quvonch qarash zarraba qarash unda ishonch qarash unda aq qarash parcha osmon Parçayı karar